Патшалар, бірінші китап, 12-ші бөлік. Шимуэльнің халыққа мұрәжәғәт етуі. Шимуэль Исраил халқына мұндай сөзлер білән мұрәжәғәт етті. Мені сіз әйткенлерінің хәммәсіне құлақ салдым. Сізнің үстен патша белгіледім. Бүгінгі күндә олдан башлап йөрергә сізнің патшағыз бар. Мен исә қартайдым инде. Шалардым. Минем оғылларым сізнің арада қала бере. Яшлык елларымнан башлап бүгінгәшә мин сезне әйдәп җитәкләп һәр шак алдан бардым. Менә мин сезнең каршыда басып торам. Раббе һәм ул сайлаган зат алдында шаһитлык итегез. Мин кемнең дә булса, үгезен яисә ишәген алдыммы? Берәрегезнең хәтерен калдырдым яисә кемнедер җәберләдемме? Кемнән дә булса бүләкләр алып ялган хөкем чыгардыммы? Хилаф эш кылган булсам әйтегез. Мин аны төзәтермен. Халыгыңа син безнең хәтеребезне калдырмадың, җәберләмәдең дә, һәм беркемнән бер нәрсә алмадың да дип җавап кайтарды. Шуннан Шимуэль халыкка: "Сезнең сүзләрегезгә бүген Раббы үзе һәм ул сайлап куйган зат шаһиттер. Сез миннән һич нинди гаеп тапмадыгыз" диде. "Хак сүз. Раббы үзе шаһиттер" дип җөпләде аны бар халык. Шул чак Шимуэль халыкка булай диде: "Муса белән Харунны сайлаган сезнең ата-бабаларыгызны Мисыр җиреннән алып чыккан зат Раббы үзедер. Инде дә каршыма килеп басыгыз. Раббының сезгә һәм сезнең ата-бабаларыгызга кылган яхшылыкларын исегезгә төшереп, хәзер мин сезгә Раббы алдында хөкем чыгарам. Якуб Мисыр җиренә күченеп килеп, ата-бабаларыгыз сөрәнләп Раббыга ялваргач, Раббы Муса белән Харунны җибәреп, ата-бабаларыгызны Мисыр җиреннән алып чыкты һәм менә шушы якларга китереп урнаштырды. Әмма ата-бабаларыгыз үзләренең Аллаһы булган Раббыны оныттылар. Шуңа күрә Раббы аларны үзләренә яу белән килгән Хатсорның гаскәр башлыгы Сисира, Плештиләр һәм дә Мәб патшасы кулына тапшырды. Ләкин ата-бабаларыгыз гынахлыбыз, чөнки Раббыдан йөз чыйрып башка илаһларга, Багал һәм Аштарет сыннарына табына башладык. Хәзер исә безне дошманнарыбыз кулыннан коткар. Һәм без сиңа гына итәгать итәрбез дип ярдәм сорап, Раббыга инәлеп ялваргач, Раббы Яруб Багал белән Баракны, Ифтах белән Шимуэльне җибәреп, сезне чолгап алган дошманнарыгыз кулыннан йолып алды. Һәм сез шуннан соң хәвеф хәтәрсез яши башладыгыз. Соңрак Аммон патшасы Нахаш сезгә каршы кузгалгач, сез миңа: "Юк, безнең өстән патшалык итәр өчен безгә патша кирәк" дидегез. Раббы Аллагызның сезнең патшагыз булуын исә оныттыгыз. Шулай итеп, менә сезнең үзегез сайлап куйган, үзегез таләп иткән патшагыз Раббы сезнең өстән патша билгеләде. Әгәр сез Раббыгызны олылап хөрмәтләсәгез, аңа табынып итәгать итсәгез, сүзләренә колак салсагыз, Раббы ихтиярына каршы килмәсәгез, сез үзегез дә, сезнең өстән патшалык итүче патшагыз да Раббы Алла юлыннан йөрсәгез, барысы да әйбәт булыр. Ә инде Раббы сүзләренә илтифат итмичә, аның ихтиярына каршы килсәгез, Раббы сезнең ата-бабаларыгызга каршы чыккан кебек, сезне дә җәзага тартыр. Хәзер карап багыгыз. Раббы сезнең күз алдында зур бер могҗиза күрсәтер. Белгәнегезчә, бодай урагына төшәр чак җитте. Ләкин мин Раббыдан сорармын, һәм ул яңгырын да яудырыр, күкләрне дә күкрәтер. Шул чагында сез патша сорап, Раббы алдында нинди зур гынах кылуыгызны аңларсыз һәм күрерсез. Шимуэль Раббыга дога белән мөрәҗәгать итте, һәм Раббы шул көнне үк күк күкрәтеп яңгыр яудырды. Моны күреп, Раббы белән Шимуэльдан коты алынган халык Шимуэльгә булай диде: "Раббыга үзеңнең Аллаңа без кылларың хакында гыйбадәт кыл. Әҗәлгә дучар итмә безне. Булган гынахларыбыз өстенә патша сорап, тагын бер гынах кылганбыз икән." Халыкка җавап итеп Шимуэль: "Курыкмагыз. Кылынасы гынах кылынган инде. Ләкин киләчәктә Раббы юлыннан тайшанмагыз һәм Раббыга ихлас күңелдән табынып, аңа гына итәгать итегез. Юк бар яраксыз илаһларга иярмәгез. Алар сезгә файда китермәс һәм коткара да алмас. Чөнки алар һәммәсе чүп кенә. Раббы үзенең бөек исеме хакына үз халкын ташламас, чөнки сезне ул үзе сайлап алды. Миңа килгәндә исә мин үзем дә Раббы алдында гынах эш кылмам. Сезнең хакта аңа дога кылудан туктамам. Сезне туры, хак юлга өндәүдә булырмын. Тик сез Раббыдан куркып, аны олылагыз. Чын күңелдән, бөтен йөрәгегез белән аңа табынығыз. сизнинг ҳоққа қилган улуғ ғамалларин ҳар шақ исте тутигиз. Инди яўузлик қилар бўлсагиз, ўзигизнинг да, подшағизнинг да ғумри кесилир деб айтди.